Hezký den a příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu Jak to vidí je Petr Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a dobrý den všem posluchačům.
Dnes budeme mluvit o blížícím se 70. výročí konce druhé světové války, o nezávislosti médií, ale také o Plzni, která je letos evropským hlavním městem kultury.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Petr Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu.
Za několik dní si připomeneme 70 let od skončení druhé světové války. Co pro vás znamená toto výročí obecně?
No, já patřím ke generaci, která válku prožívala vlastně celé dětství v podobě her. Byli jsme samozřejmě inspirováni jednak dobovou propagandou, byli jsme inspirováni filmy, které se promítaly v kinách, byli jsme inspirováni literaturou, která byla o druhé světové válce napsaná. Já si pamatuju, jak dnes bydlel jsem na kraji Bratislavy, v podstatě na periferii, a hráli jsme se na vojáky typicky. Samozřejmě ostudou bylo, když na někoho zůstalo bojovat na straně německé, tedy hrát jako v té hře Němce. My všichni jsme byli rádi buď Rudou armádou, anebo partizány. To byl takovej, to je mé dětství a já jsem za to v podstatě vděčný. Samozřejmě musím také zmínit, že v tom období, těsně po válce, v období mého dospívání, měli jsme dost v Československu jednostranné informace o druhé světové válce. Čímž ovšem já nechci popřít to, že nejtěžší boje, které byly počas druhé světové války, byly na východní frontě. To byl skutečně heroický boj Rudé armády a také tamních partizánů, tamního odboje. Ale měli bychom si uvědomit, že válka nebyla jenom na teritoriu Sovětského svazu, které bylo okupováno nacistickým Německem, ale válka byla vlastně v celé Evropě, válka byla v severní Africe, válka byla v Pacifiku, válka byla na Balkáně a měli bychom si i tyto aspekty druhé světové války připomínat. Málo se například u nás mluví o strategických a taktických tazích některých politiků, takzvané velké trojky. Proč například Winston Churchill chtěl vylodění albo otevření druhé fronty, jak se o tom mluvilo, ne v Normandii, to znamená v severní Francii, ale chtěl ho na Balkáně. Málo kdo ví, že tento tah měl znamenat, že by území střední Evropy bylo osvobozeno v případě vylodění na Balkáně, bylo osvobozeno angloamerickými vojsky. To jsou jenom takové malé detaily. Měli bychom si také připomínat roli generála de Gaulle, který vlastně se svojí svobodnou Francii vydobil nejdřív v diplomatických kuloárech, poté přímo na bojištích, zejména v severní Africe, vydobil Francii zpět pozici evropské mocnosti. No a samozřejmě neměli bychom zapomínat také na krutou válku v Pacifiku, protože to je pro nás zcela neznámá válka a když už se bavíme o 70. výročí konce druhé světové války, tak bychom do těch našich vzpomínek měli zahrnout i tento fakt, že v Pacifiku se bojovalo velmi krutě a velmi, velmi tvrdě. Je nutné si uvědomit, že počas druhé světové války byly zmobilizovány prakticky všechny možné materiální a lidské zdroje. V druhé světové válce bojovalo, pokud si dobře pamatují statistiku, 100 milionů vojáků ze 48 zemí z celé planety, z celého světa, takže ona to byla skutečně světová válka. A také bychom neměli zapomínat na to, že v čase druhé světové války se stalo to, co nazýváme holokaust, a každý ví, o čem mluvíme, ale tam je jeden důležitý aspekt si uvědomit, že vlastně ten holokaust, to bylo průmyslové zabíjení milionů lidí. A to nikdy v žádné válce předtím nebylo, jak se nakládalo s civilisty. Měli bychom si vzpomenout také na doslova hrdinský boj jugoslávských partizánů proti německým okupantům, na roli Josipa Broze Tita, který se vlastně stal poté prezidentem Svazové republiky Jugoslávie. Měli bychom zmínit také řecké partizány například. A samozřejmě měli bychom zmínit i odbojové hnutí na území či už okupované, anebo takzvané svobodné Francie, které tento odboj sehrál mimořádnou roli v čase, když se připravovalo vylodění v Normandii. Čili druhá světová válka je velký příběh a na každé straně toho příběhu jsou velké vítězství, velké prohry, ale spousta lidských tragédií, a já si myslím, že každý vzdělaný cítící člověk by měl si 70 let od konce druhé světové války alespoň tiše připomenout a obrazně řečeno smeknout klobouk, zejména v situaci, ve které svět je nyní, když zase cítíme, že mír je strašně křehký a že ho lze kdykoliv ztratit.
Vy jste připomněl válku v Pacifiku, mimo jiných, tedy já vím, že o tom se začalo psát u nás až koncem 80. let. Spisovatel Hubáček napsal několik knih o bojích v Pacifiku. Ale moje otázka zní, proč vlastně některé příběhy v uvozovkách druhé světové války si se dozvídáme možná až 70 let po jejím skončení, a proč vlastně možná my Češi a Slováci inklinujeme k tak jednostrannému hodnocení dějin, nebo spíše ode zdi ke zdi. Co si o to myslíte?
Já si myslím, že to není ode zdi ke zdi. To je vliv komunistické propagandy, která byla taková, jaká byla, která nám nedovolila dokonce si ani vzpomenout na to, že Plzeň a Plzeňsko osvobodila americká armáda, že se to prostě vytěsňovalo z učebnic a že za všechno dobré v uvozovkách ve druhé světové válce, to znamená za všechna vítězství, může pouze rudá armáda. Ono je to svým způsobem také kontraproduktivní, protože taková jednostranná propaganda a zamlčování skutečnosti z druhé strany přeci nemůže prospět v dlouhodobém horizontu, nemůže prospět těm hrdinům, kteří v radách sovětské armády, rudé armády bojovali. Však si jenom vzpomeňte na osudy našich zahraničních vojáků. Západní odboj, ten se přece trestal. To prostě skončili lidé na popravištích. A velebil se pouze ten východní odboj. Ale já znova chci zdůraznit jednu věc, že skutečně největší tíhu druhé světové války nesl na svých bedrech Sovětský svaz a sovětský lid, ruský lid, ukrajinský lid, běloruský lid a tak dále a tak dále. Takže to je nesporný fakt, ale když se to trošku, řekněme, přesolí v té propagandistické rovině, tak může dokonce vzniknout i jistá a nespravedlivá jakoby averze. Takže vykládám si to takto a je zcela přirozené, že po listopadu 89 v 90. letech jsme se začali věnovat anebo si připomínat i tu druhou stranu, to znamená západní boj nebo boj na západě, že jsme si začali všímat neznámou válku pro nás, válku v Pacifiku a tak dále a tak dále. To je dobře, je to vyvážené a máme v tuhle chvíli alespoň komplexní pohled na to, co se ve světě od roku 1939 do roku 1945 událo. Konec konců Velká trojka zasedala i u takzvaných mírových rokování pak v Paříži v roce 1946, jestli se nemýlím. Nepovedlo se to, Velká trojka i za účasti Francie už se nedomluvila a začala takzvaná etapa takzvaná etapa, ona to není takzvaná, ona je to etapa studené války, žel bohu. Takže já jsem rád, že vycházejí knížky, že se točí filmy. Já bych strašně rád z této půdy pochválil Českou televizi, zejména její druhý program. Za poslední období jsme měli možnost vidět na druhém programu České televize Vojnu a mír. Měli jsme možnost vidět Bitvu o Anglii, skvělý britský film. Měli jsme možnost vidět a stále můžeme vidět Osvobození režiséra Ozerova. Takže ten pohled i dnešních českých médií je skutečně komplexní a to je dobře.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Petr Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu.
Klíčovou událostí konce druhé světové války bylo Pražské povstání. A bylo mimo jiné unikátní v tom, že povstalci, na rozdíl od ostatních evropských zemí, kteří také povstali, měli v rukou mocné médium, jako byl rozhlas. V tomto případě Český rozhlas. Ten rozhlas vůbec hrál v našich dějinách obrovskou roli, potom i v roce 1968. Myslím si, že vás jako generálního ředitele tato skutečnost musí těšit.
Ano, toto je moje oblíbené téma, musím se přiznat, protože já to znova zopakuji, já už jsem to řekl několikrát, snad mi posluchači odpustí, ale v těchto dnech je to nutné si připomenout. Já neznám na kontinentální Evropě a ani v Británii neznám zemi, která jejíž obyvatelé by bránili tak vlivné médium, jak je rozhlas. Český rozhlas a Československý rozhlas je v tomto skutečně světlou výjimkou a patří k těm nejsvětlejším, boj o rozhlas tedy v tomto případě, patří k těm nejsvětlejším okamžikům našich novodobých dějin. Zkrátka rozhlas lidi povolal, pojďte bránit rozhlas a lidi přišli a lidi umírali v okolí českého rozhlasu. To je pro nás, co v Českém rozhlase pracujeme, to je závazek, který z nás nikdo nikdy nesmije. My si to musíme uvědomovat neustále, musíme si být této skutečnosti vědomi, protože ta služba posluchačům, pokud je kvalitní a pokud lidi ten rozhlas milují a mají rádi, tak pak neváhají nasadit své životy, pokud dojde k takovým chvílím, osudovým chvílím, a to se v roce 1945 a poté v roce 1968 stalo. Já to rád připomínám i na mezinárodních fórech. Já jsem byl minulý týden v Černé Hoře a kolegům v černohořských rozhlasů, protože tam je jich víc, jsem vyprávěl tuto etapu našich dějin a byli skutečně až dojatí, protože oni, Balkánci a zejména Černohorci, jsou velice emotivní lidé a když jsem jim tento příběh převyprávěl, tak bylo vidět, že to s nimi lidově řečeno cacloumalo a to na území Černé Hory. Oni vědí, o čem jsem mluvil, protože na území Černé Hory se začala formovat právě ta jugoslávská partizánská armáda, takže oni k tomu mají velice blízko.
Já připomenu samozřejmě, že Český rozhlas k 70. výročí konce druhé světové války připravil řadu pořadů, cyklů. Například tady na Dvojce vysíláme cyklus dokumentů Hrdinové z barikád a právě v tom druhém díle, který jsme už tady vysílali a určitě ho budeme ale reprízovat, v tom druhém díle, který je nazvaný Boj o rozhlas, zazněly dosud nepublikované informace a poznatky právě o těch bojích tady kolem rozhlasu. Ale když jste říkal, pane generální, že bylo uchvatné, že v roce 45 a potom i v roce 68 ti lidé nasazovali životy pro rozhlas, myslíte, že by bylo něco podobného ještě dnes možné, nebo stalo by se to, přišli by lidé?
To je zajímavé, tuto otázku jsem dostal nedávno od jedné paní redaktorky, která se mnou přišla udělat rozhovor a já jsem skutečně zůstal zaskočen. Nedokázal jsem odpovědět okamžitě, vidíte, že i v tuto chvíli trošku jakoby váhám, ale já si myslím, že je to v mentalitě českého národa, že ve vypjatých okamžicích a válka a krizová situace ve válce je takovým vypjatým okamžikem. A já si myslím, že pokud by na to přišlo a rozhlas by vyzval ke své obraně, takže Češi by k rozhlasu přišli opět.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Petr Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu.
Vy jste byl minulý týden v Černé Hoře, jak jste o tom před chvílí mluvil, a tam jste vlastně jednal o, nebo se zástupci veřejnoprávních rozhlasů. Teď jste vlastně, nevím přesně, proč jste řekl, že těch rozhlasů je několik. To by možná i naše posluchače zajímalo. Jaká je tam vůbec situace v Černé Hoře z hlediska veřejnoprávního vysíla?
Velmi zlá, musím přiznat, velmi zlá. Oni si to Černohorci také uvědomují. Ono je tam, řekl jsem, víc rozhlasů, tak je tam celostátní rozhlas, který vysílá z Podgorici, a pak je tam velmi zajímavá a pro mě velice perspektivní a z hlediska i budoucí spolupráce velice inspirativní, existuje tam Unie lokálních vysílatelů. A ta má veřejnoprávní charakter. Samozřejmě veřejnoprávní, alebo k veřejnoprávnímu charakteru se hlásí i celostátní televize a celostátní rozhlas. Řekl jsem, že tam je situace zlá. Zlá je proto, že oni mají problém s financováním rozhlasu a televize. Problém spočívá v tom, že jsou napojeni na buď státní rozpočet, anebo na rozpočty těch takzvaných občin, tedy abych to řekl přesně, to znamená těch krajů, těch regionů, těch lokálních území. A když mi kolegové řekli, že vysílají sice a snaží se vysílat dobře, ale že poslední výplatu, kterou dostali, bylo v říjnu loňského roku, tak jsem si vlastně uvědomil zaprvé tu smrtící vazbu na státní rozpočet, protože to se pak může projevovat i takto, že ten státní rozpočet zkrátka peníze nemá, protože Černou Horu skutečně postihla krize především nejvýnosnějšího odvětví, které tam mají, to znamená turismu. Samozřejmě jsou protiruské sankce, oni se k ním přidali, to znamená turistická klientela z Ruska prostě chybí na tom území a najednou nejsou peníze. Problém s financováním podobným našemu je tam také, protože oni si to vlastně de facto nemohou dovolit. A já vám řeknu, proč si to nemohou dovolit. Černohorců je dohromady 656 tisíc a do 652 tisíc korun. Umíte si představit, kolik eur, protože tam se platí v eurech, kolik eur by muselo těchto, a to není 650, to je nějakých 200 tisíc, samozřejmě nemůžeme počítat děti a já nevím, osvobozené a tak dále, kolik eur by museli měsíčně zaplatit. A přitom je tam, a to je důležitý ukazatel, průměrný plat v Černé Hoře je asi 360 eur. Tak si to přepočítejte, jak to je. A já se vrátím k tomu rozhlasu, protože to mě zaujalo. A já jsem se ptal, no dobře, tak když nedostáváte peníze, proč nadále vysíláte, proč lidi zůstávají, proč neodejdou třeba ke komerčním vysílatelům. A oni mi řekli, a to je ten balkánský element, to je něco, co je nám možná na první pohled cizí, ale má to svoji hloubku. Oni mi řekli, my tu svoji práci tak máme rádi a budeme ji dělat, i když nadále nebudeme dostávat peníze, protože si myslíme, že naše práce má velký smysl pro Černou Horu a její obyvatele. Takže s úctou jsem samozřejmě smekl a řekl jsem si, to je nevídané. A tady jsem si položil otázku, jak by to bylo v Českém rozhlase, kdyby najednou jsme oznámili z úrovně vedení, že nemáme peníze a nebudou výplaty. Neumím si to skutečně představit, co by se stalo. Takže já jsem se rozhodl Černohorcům pomoct, pomoct tak, jak můžeme. Samozřejmě nemůžeme pomoct finančně, to nejde, ale můžeme pomoct jaksi metodicky. Budeme tam vysílat naše experty z oblasti zpravodajství, v oblasti prvovýroby, techniky a tak dále. A budeme přijímat jejich lidi sem do Českého rozhlasu jako stážisty. To je ta, podle mě, v tomto případě a v této situaci v Černé Hoře, která je to nejlepší, co můžeme udělat.
Já bych teď přešel k několika dotazům, které přišly mailem. Tak například pan Bačina se ptá, zajímalo by ho zkrátka, kdy uděláme anketu mezi posluchači, zda změny, které jste provedli po uvozovkách přemístění Jaromíra Ostrého do Brna, vedli ke zvýšení úrovně dvojky. Z těch změn jsem velice smutný, ptá se pan Stanislav Bačina.
No, to je tak. Pan Bačina je smutný. Já zas dostávám spoustu mailů, že jsou posluchači spokojeni i se změnami, i s charakterem vysílání na dvojce. A mimořádně mě těší, že se objevují mezi těma pochvalnými dopisy a maily, že se objevují mladší a mladší posluchači. O to nám konec konců šlo. Pokud jde o tu anketu, no já samozřejmě můžeme udělat anketu, to je na vás, pane šéfredaktore, můžete to spustit třeba hned. A možná by to bylo velice zajímavé, ale chtěl bych pana Bačinu ujistit, že my se s posluchači potkáváme. My děláme takzvané fokusy, to znamená pozveme si vzorku posluchačů z celého území České republiky a diskutujeme s nimi o tom, co se jim líbí, co se jim nelíbí, proč neposlouchají třeba dvojku, protože i takové posluchače oslovujeme. A za jakých okolností by ji poslouchali. Takže my ten kontakt s posluchači máme a možná pan Bačina nebyl osloven, možná se tak stane v brzké době, to prostě nám dělají agentury, které vyhledávají posluchače a respondenty takzvané, ale ta myšlenka s anketou Mirku není úplně nejhorší. Mohli bychom to udělat. Já nemohu prozrazovat nic o posledních číslech průzkumu, ale mohu jenom naznačit, že dvojka si vede velice, velice dobře a jsem hluboce přesvědčen, že jí přibyli posluchači.
Tak to řekl generální ředitel Českého rozhlasu. A ještě máme čas na jeden dotaz. Kamil Juřík... Dobrý den, vážený pane Duhane. Češi už by nepřišli na obranu elity národa ani rozhlasu. Už ne. S přáním hezkého dne vám přeje Kamil Juřík. To je reakce na to, co jste říkal o tom, že...
Ano. Pan Jiřík nebo Juřík?
Juřík.
Pane Juříku, dovolím si oponovat. Já vím, že atmosféra v zemi není právě nejlepší, ale já jsem mluvil o situacích spíš extrémních, spíš ohrožujících státnost a ohrožujících suverenitu a já jsem přesvědčen, mohu se mýlit samozřejmě, je to mé vnitřní přesvědčení, vycházející vlastně z dějin a ze zkušeností, které jsme měli s rozhlasem a bojem o rozhlas, že přeci jenom Češi by přišli.
Možná o tom svědčí, o té náladě v České republice, i to, že jsme ve světě 39. z hlediska posuzování, jak jsme šťastní mezi všemi zeměmi světa. To je zpráva, která vyšla předevčírem, že a jsme vlastně nejšťastnější mezi všemi postkomunistickými zeměmi, což je zajímavá informace.
To je zajímavé, já jsem to zaznamenal, že jsme 39. z nevím kolika zemí, samozřejmě to bylo děláno, že jsme nejšťastnější z toho bývalého bloku sovětského. Já si myslím, že ano, že nemáme tolik důvodů k remcání, jak se to jeví na první pohled. A já jsem hluboce přesvědčen, že bychom mohli být ještě šťastnější. Je to totiž v nás, je to totiž na nás. Těšit se z každého dne, těšit se z hezké písničky, těšit se ze sluníčka, těšit se z úspěchu našich dětí. Je to na nás.
Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, byl generální ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan. Přeji vám hezký den.
Já děkuji za pozvání a přeji svátečné dny v květnu, aby byly klidné a aby si posluchači to, o čem jsme dneska mluvili, aby si alespoň na chviličku našli čas a připomněli si je.
Děkuji. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Miroslav Dittrich.